Në prakt të Krishtlindjes, Karitasi Diocezan i Sapës zhvilloi ceremoninë e bekimit të zyrave të reja të këtij institucioni. Në këtë ceremoni morën pjesë i peshqvi vendit i Zot Luqan Augustini, drejtori i Karitasit Shqiptar Zoti Albert Nikolla, meshtare motra, miqtë vullnetare të Karitasit, si dhe besimtarë të tjerë. Të ftuar ishin edhe personat me aftësi të kufizuar, ku si çdo vit në prag të festave të fundvitit, Karitasi Diocezan u jep mundësinë e takimit për të uruar festat me njëri tjetrin, me urimin që ditë më të bukura do të vinë edhe për ato. Të bashkuar në katedralen Nën Tereza, i peshqvi Augustini u hoqi eukaristinë e shenjtë në bashkëndim me famullitarin e katedrales, njëkohësisht edhe drejtori i Karitasit Diocezan të Sapës, Don Simon Kullin dhe me meshtarë të tjerë. Ndërsa në fjalën e rastit i peshqvi theksoi rëndësinë e kohës së ardhjes. Ai që vjen sa ai është Jezu Krishti Zot, ndërsa ai që pret jam unë, jeti jemi të gjithë ne. Lidhja njeriut besimtar që pret hyjn dhe hyji që vjen të bashkohet me njeriun, krijon një rrugë të re me jetë të re, mbushur plot me dritë, mirësi e hire. Gjatë këtij këndimi u lutën kryesisht për të gjithë ata që për arsye sëmundjesh vuajnë në trup dhe në shpirt, por se vetëm në Eukaristi e gjejnë kuptimin shëlbues të dhimbjes. Pas meshës u bë bekimi i zyrave të Karitasit, që tashmë është një qendër e re në të cilën ushtrohen të gjitha aktivitetet shoqërore, sociale, humane dhe bamirëse. Falënderojnë Zotin dhe bamirësit që fal kontributit të tyre, pas shumë viteve u bë mundur ndërtimi i këtij institucioni bamirësie.